Mungiaren ibilbidea Mungiara helduko da Bizkaiari begira erakusketa ibiltariagaza hain zuzen be, Mungiak La Ruta del Arte BBK artearen ibilbidea hartuko dau abuztuaren 28tik irailaren 4ra Bizkaiari begira erakusketeagaz edo erakusketa ibiltariagaz hain zuzen be. Ta honetaz berba egiteko Aloña Intxaurrandieta.
Hola, Itxorrandieta,
ederto, Euskal Museoko erakusketako teknikaria zara. Aloña, egun honet ondo etorria.
Egun hon, bai.
Intxaurrandieta, esoten zuen.
Intxaurrandieta, bai. Intxaurrandieta. Bai, kontua da, bueno, guk orain daukagu erakusketa Mungian. Etorriko den erakusketa Arte Ederreko Museotik aurrera izango da, gure oraintxe dago ikusgai Mungian.
Zuena dinosunean, zein dinosu?
Gurea da Euskal Kulturaren
nazioarteko atea.
Hori da, bai.
Bueno, hori deko zue martxan, bai. Bilboko Euskal Museoko Euskal Kulturaren nazioarteko atea erakusketea. Erakuskete biltaria, eta zelako erakusketea dugu?
Bueno, ba, egia zan formatu aldetik biak ere oso antzekoak dira, zelburua ere konpartitzen dute kanpoaldean. Herri-zerri eraman dugun erakusketa bat da, hoi panel dira osatzen dutenak, eta bi partetan banatu dugu. Batetik, Euskal Museoaren itxe itxita dago, eta bertan piezak ezin ditugunez erakutsi, eta egiten ari den reforma integral bat gauzatzen ari denez, hori jendartean zabaltzea da asmoa. Orduan, lehenengo partean, esplikatzen da pixka bat nolako izango den museo berria, zeintzuk izango diren dauzkan aretoak, parteak, infografiaren bat ere badago, eta gero bigarren partean, museoaren oinarria eta ardatza diren piezak agertzen dira. Orain ez dauden ez ikusgai, bertan argazkien bitartez, eta gehitu dugun informazioaren bitartez nahi dugu jendartera iristea. Hori da, bertan aukeratu ditugu 21 pieza eta horiek dira, lehenengo museoaren lehenengo erakusketa erdi iraunkorrean egongo direnetako batzuk. Oda aurrerapen txiki bat bezala.
Bueno, abuztuaren 18tik irailaren 18ra egongo da, hilabete egongo da. Torrebilela kulturretxean dago, kanpokaldean, ezta?
Hori da, bai, kanpoan, bai.
9:00etatik eta ordubiak arte. Badakizu jentea bertara joan da edo ez edo?
Bai, azkenean beti, eskuragarri, haile eskuragarri egoteak, albideratu du herri gehienetan ere, bertatik pasatu eta erakusketa ikustera joanten ez den jendeak ere ikustea, ez? Hurbiltzea eta ikustea zer den bertan dagoena. Eta hori dauka abantaila horrelako formatu bat aukeratzeak. Beste herrietan urteterdi da erakusketa Bizkaiko herri desberdinetatik mugitzen ari garela, eta beste herrietan ere oso valorazio positibo egin dugu.
Mungian izan ondoren, gero, nunbaitxera eruango dozue?
Ez, azkeneko herria da, esan dudana urteterdi da erakusketa mugitzen ari garela, eta azken aukera izango da Mungikoa ikusi alizateko, beraz, jende animatzen dut hurbildu nahi baldin badu, bertara egin dezala.
Eta, gero, lehen esan dutena, ez da, Mungian bebai izango da La Ruta del Arte, ez da, BBK artearen ibilbidea. Biak alkarregaz egongo dira, ze hau bedaua gaurtik, irailaren 4ra.
Koinciditzen dute, bai, eta gainera esan dakoa, formato aldetik, antzekotasunak ere badituzte, eta, helburua konpartitzen dituztenez, informazio gehiago, jendearen entzateskuragarri.
Bizkaiari begira erakusketa ibiltari izango da, eta gogoratu egingo dugu, oraingoz behintzat hau, Mungiako Matxinen Parantzan kokatuko dela, eta bertan, herritarrek astebetez gozatu ahal izango dabe, eta zuena, Euskal Kulturaren nazioarteko atea izango da, Torrebilela Kulturretxean, ez da?
Hori da, bai, bertan dagoena, eta irailaren erdialdera arte izango da, ikusgai gurea, gureak hilabete egiten dute gutxi gora berra, hilabete egin dute herri bakoitzean, bai.
Eta hor, hainbat gauza interesgarri ikusi aldira, ez da?
Bai, kontua da, batez ere, hori, erakusketa erdiraunkorreko piezak aukeratzeko orduan,
bai.
Ba, egia da, gure kasuan, Euskal Museoak egun urte baino gehiago koibilbidean, ba, 50.000 piezatik gora dauzkala. Orduan, aukeraketa, ba, benetan komplikatua zen, eta azkenean erabaki genuen, ba, aukeraketa hori egin alizateko ardatzetako bat izatea esandakoa erakusketan egongo dena eta aurrerapen txiki bat egitea. Eta hortaz gain, nahi genuen erakutsi ba, museoko bildumak daukan aberastasuna. Ze etnografia du oinarri bilduma horrek eta orduan ba, bai izaera, jatorri, material, bila elementu desberdinetako piezak dauzkagu. Oso oso anitza da. Orduan nahi izan dugu bildu, ba bueno, ba bai itsasoaren munduarekin zerikusia dutenak, lurraren munduarekin beste hainbat esparru eta hainbat ezaugarri desberdin. Jantzietatik, denbora pasan ibiltzeko boloetara, arrantza egiteko aparejoetara, denetik biltzen saiatu gara.
Mm-hmm. Hor, bueno, bestea beste linterna magikoa Ricardo Bastidaren abebada, usta?
Bai, bai, hori adibidez, elemento oso polita da eta oso interesgarria, Ricardo Bastida gehienetan ezaguna baita Bilboko udal arkitektu izan zelako, baina oso interesgarria da figura bezala 19. mende amaiera 20. mende hasiera hortan zeuden berrikuntza teknologiko guztietan interesa zuelako. Eta hori da bere bildumako piezetako bat, baina baditu beste hainbat argazkigintza, zinema eta barrekin lotuak, ba oso interesgarriak direnak.
Uhum. Eta bestea beste, ba, bueno, nik hemen ikusten duzenak, ez da, gauze politxe benetan, asko narra, ez da?
Asko narra hori da, bai, ezkontzako ustearriaren gainean, jarritzen zen horrelako kanpaitxoekin osatutako forjazko pieza bat oso ikusgarria dena, eta bueno, ba, zarata egitea zuena helburu hori jendeak jakin zezan ezkontza bat izan zela, ez da? Atentzio hori deitzeko. Eta denetariko baditugu Muno Jauregitik iritsitako jantzi bat adibidez, 20. mende hasierako oso ikusgarria dena, eta bate, ematen duena ere, bilduma daukagun aberastasun horren berri, azkenean ez dugu bakarrik haien pentsatu daiteke jantzi tradizionalak direla Euskal Museoaren bildumaren ardat, eta asko dauzkagu, baina hortaz gainere bestelako pieza batzuk ere baditugu, eta hori erakutsi nahi izan dugu horrekin adibidez, eta hainbat baditugu tekstila dela eta badaukagu atal oso landu bat, eta horren erakusle pare bat ere baditugu, bueno, oso aberatsa, eta hori ez dugula lortu nahi genituen guztiak ez zidaldako sartzen, baina bada modu bat, esan dudan, erakusketa erdi iraunkor horren lehenengo ideia txikitxo bat egin alizateko. Museo berriko, bueno, aldaketetako bat izango da, esan dudan bezala, hain haundia denez gure bilduma, ba, alik eta pieza gehien ikusi alizateko hainbat urtetan behin, epe, zehazteke dagoen epe baten barruan, bilduma aldatzen joatea. Eta ez izatea betiko erakusketa iraunkor eta luze hori, baizik eta aldatzen joaten den beste zerbait pieza guzti horiek atera izan daitezen.
Uhum. Ricardo Bastidaren linterna magikoa aipatu dugu, asko narrabe bai, pieza polita benetan ikusten duguna, eta Alberto Aurreren pintura be bai, Euskal Arrantzaleak.
Bai, Arrueren pintura hori gainera oso interesgarria da, ze museoko pieza zen lekeitiar batetan oinarrituta egin zuen. Eta horrela ikusten da museoak ze eragin izan duen historikoki ere, ez da? 1927 Madrilen egingo zen traje regionalaren erakusketa baterako egin zuen pieza hau eta beste bost ere, eta hoietan, hoiek egin aldizateko museoko piezetan oinarritu zen. Orduan, bueno, ba, horrekin hasi nahi izan dugu piezen atal hori, ba, erakusteko historikoki ere ze importantzi izan duen bilduma honek.
Mm-hmm. Ba, benetan, ondino denporia dau eta irailaren 18 arte eta gure entzuleak gonbidatu egingo ditugu Mungiara joatera eta Mungiak ba hortxe Bilboko Euskal Museoko Euskal Kulturaren nazioarteko atea erakusketa ibiltaria hortxe dauka Torrebilela Kulturretxean kanpokaldean 9:00-tik ordubietara zabalik eta honek gauza guztiak ikusteko aukera parebakoa dagoela, esango dugu, ez da, Loina?
Hori da, bai, gainera azkena da, beraz, aprobetsatzea, jendeak aprobetsatu dezala bertara hurbiltzeko.
Euskal Museoko erakusketa teknikaria Loina Intxaurrandieta, eskerrik asko, gurean izatearen, urrengo batera arte.
Bai, agur.